Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Prancis perpanjang periode vaksinasi dari 4 jadi 6 pekan. KKP terbitkan rencana aksi nasional. Berita selengkapnya. Prancis akan memperpanjang jarak periode antara suntikan pertama dan kedua vaksin anti-COVID mRNA menjadi 6 minggu dari 4 minggu pada 14 April. Untuk mempercepat kampanye inokulasi. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Olivier Véran kepada surat kabar JDD, Minggu. Meskipun otoritas kesehatan tertinggi Prancis menyarankan periode 6 minggu antara dua suntikan pada Januari untuk memperbanyak pasokan, pemerintah pada saat itu mengatakan tidak ada cukup data tentang seberapa baik kinerja vaksin dengan interval yang lebih lama. Prancis dapat melakukannya dengan aman sekarang karena sedang memvaksin kelompok usia yang lebih muda. Menurutnya, vaksinasi usia lebih muda ini akan memungkinkan pihaknya untuk memvaksin lebih cepat tanpa mengurangi perlindungan. Sehari sebelum menggelar pemilihan presiden dan kongres, Peru pada Sabtu dilaporkan mengalami rekor tingkat kematian harian kedua dari pandemi virus corona yang baru melanda negara itu. Kementerian Kesehatan mengatakan 384 kematian telah dicatat, menjadikan total korban tewas menjadi 54.669 ketika petugas kesehatan berjuang melawan kekurangan oksigen medis dan rumah sakit yang penuh, dan pemerintah berjuang untuk mengamankan pasokan vaksinasi yang cukup. Pada Rabu, Peru menandai rekor jumlah kematian pertama mencapai 314, yang terburuk sejak pandemi melanda negara itu dengan gelombang pertama pada Maret 2020. Pada Minggu, jutaan warga Peru diperkirakan akan keluar untuk mencoblos di tempat pemungutan suara di seluruh negeri untuk memilih presiden dan perwakilan kongres berikutnya. Pasukan keamanan Myanmar menembakkan senapan granat ke pengunjuk rasa di sebuah kota dekat Yangon pada hari Jumat. Akibatnya lebih dari 80 orang tewas. Kejadian tersebut disampaikan kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, AAPP. Dilansir dari Reuters Minggu, portal berita AAPP dan Myanmar Now mengatakan pada hari Sabtu ada 82 orang tewas selama protes terhadap kudeta militer 1 Februari di negara itu. Penembakan dimulai sebelum fajar pada hari Jumat dan berlanjut hingga sore pada hari seperti yang dilaporkan Myanmar Now. Banyak penduduk kota telah melarikan diri. Menurut akun di media sosial, seorang juru bicara junta militer Myanmar tidak dapat dihubungi pada hari Sabtu. AAPP yang mencatat jumlah harian pengunjuk rasa yang terbunuh dan ditangkap oleh pasukan keamanan sebelumnya mengatakan 618 orang telah tewas sejak kudeta. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi penghormatan terakhir kepada mendiang Pangeran Philip. Joe Biden menyebut Pangeran Philip orang yang sangat baik. Hal itu diungkapkan Joe Biden kepada wartawan di Gedung Putih. Joe Biden bersama istri menyampaikan bela sungkawa kepada Ratu Elizabeth II. Biden memuji pengabdian Pangeran Philip untuk Inggris dan persemakmuran dan mengingat keberanian pangeran dalam Perang Dunia Kedua. Seperti dilansir dari AFP Minggu, Biden juga mencatat karya amal Pangeran Philip yang menjadikannya juara di bidang lingkungan. Kita beralih ke berita nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus tahun 2021 hingga 2025. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP TB Hairu Rahayu dalam siaran pers di Jakarta Minggu mengatakan, Rencana Aksi Nasional RAN Konservasi Hiu Paus akan menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan KKP dan instansi terkait dalam pelaksanaan konservasi hiu paus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Rencana aksi yang ditetapkan memuat strategi, kegiatan, indikator, output, lokasi, waktu, penanggung jawab, dan unit kerja terkait dalam konservasi hiu paus di Indonesia. Ia mengungkapkan dari 117 jenis ikan hiu yang ada di Indonesia, ikan hiu paus merupakan satu-satunya jenis ikan hiu yang sejak 2013 statusnya dilindungi secara penuh melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meminta Bupati Lumajang, Tori Kulhak, memastikan warganya aman. Setelah gempa dengan magnitudo 6,1 menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu. Permintaan tersebut disampaikan Menteri Sosial pada Minggu pukul 2 saat mendatangi kantor desa Kaliuling, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang untuk mengecek dampak gempa. Ia menambahkan warga yang tinggal di daerah pegunungan berisiko berdampak tanah longsor jika gempa susulan terjadi. Menteri Sosial menginstruksikan pembangunan segera tenda-tenda pengungsian dan dapur umum untuk membantu warga yang terdampak bencana. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, wilayah Kecamatan Tempur Sari paling parah terdampak gempa. Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Slamet Subiakto mengatakan, program SIM Estate yang akan dikembangkan di berbagai daerah bakal menjamin terciptanya ekosistem bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Hal tersebut disampaikan Slamet Subiakto dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu. Konsep SIM Estate tersebut akan menjamin ekosistem bisnis yang efisien dari hulu hingga hilir. Pihaknya berdayakan peran Badan Layanan Umum BLU atau UPT untuk mendorong siklus bisnis yang dilakukan masyarakat bisa berjalan efektif. Slamet mengungkapkan SIM Estate difokuskan untuk komoditas udang dengan target optimalisasi lahan mencapai 10.000 hektar hingga 2024. Dengan perkiraan target kapasitas produksi bisa mencapai 400.000 ton. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Presiden Joko Widodo soroti akses vaksin, pemulihan ekonomi global dari teknologi digital di KTT D8. Presiden Joko Widodo Kamis 8 April lalu menghadiri secara virtual konferensi tingkat tinggi KTT ke-10 Developing AIDS D8 dari Istana Negara Jakarta. KTT bertema Partnership for a Transformative World, Enhancing the Power of Youth and Technology. Seluruh negara anggota D8 yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Turki, dan Nigeria menghadiri KTT tersebut. Presiden Joko Widodo dalam KTT tersebut didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Dalam keterangan pers usai KTT, Retno Marsudi menjelaskan, Presiden Joko Widodo dalam KTT tersebut menyoroti krisis global yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Presiden menjelaskan sejumlah hal di mana D8 dapat berkontribusi. Presiden Joko Widodo menganggap bahwa negara anggota D8 dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Lebih lanjut, Retno Marsudi juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo juga mendorong pengembangan teknologi digital. D8 memiliki potensi yang besar, keunggulan demografi penduduk muda D8 sekitar 323 juta orang atau sekitar 27,3%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk muda negara G7 sebesar 135 juta atau sekitar 17,3% dari total populasi. Selanjutnya, Retno Marsudi menyampaikan KTT D8 menghasilkan DACA Declaration dan Decennial Roadmap for 2020-2030. DACA Declaration merupakan deklarasi yang berisikan komitmen politis arah D8 ke depan untuk terus bekerja sama di bidang ekonomi, pembangunan, dan meningkatkan daya tawar organisasi di tingkat global. Sementara Decennial Roadmap for 2020-2030 merupakan pedoman dan rencana waktu yang disusun negara-negara anggota D8 untuk mencapai komitmen yang telah ditetapkan dalam DACA Declaration selama satu dekade ke depan. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali dengan peristiwa 11 April 1919, Organisasi Buruh Internasional didirikan. Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization, ILO, adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi Buruh Internasional didirikan pada 11 April 1919 sebagai bagian persetujuan Versailles setelah Perang Dunia Pertama. Organisasi ini adalah salah satu badan di bawah naungan PBB yang bertujuan memberikan pedoman dalam menciptakan undang-undang perburuhan berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban buruh. Pada tanggal 11 Juni 1950, Indonesia menjadi anggota ILO. Beralih ke peristiwa 11 April 1996, Israel bombardir Lebanon. Pada 11 April 1996, pesawat dan helikopter Israel melakukan serangan udara di Beirut, Lebanon untuk pertama kalinya dalam hampir 14 tahun. Sedikitnya 5 jiwa tewas dan beberapa luka-luka dalam serangan di lembah Beka'a, benteng pertahanan Hizbullah Iklim Al-Tufah di Lebanon Selatan, dan jalan antara Beirut, Sidon, dan Tyre. Serangan dengan target Hizbullah yang pro-Iran tersebut merupakan balasan atas tembakan roket 2 hari lalu di permukiman Israel Utara. Juru bicara pemerintah Israel, Uri Dromi, mengatakan Israel akan mengejar Hizbullah dimanapun mereka. Kami akhiri dengan 11 April 2012, gempa bumi Sumatera. Gempa bumi Aceh 2012 adalah rentetan gempa bumi di lepas pantai barat Sumatera yang mulai terjadi pada tanggal 11 April 2012 WIB dengan kekuatan 8,6 skala magnitudo. Gempa ini terjadi dengan pusat gempa berada 500 km dari kota Banda Aceh, Aceh. Gempa bumi ini menyebabkan 5 orang tewas yang disebabkan shock dan serangan jantung. Sementara itu, 1 orang dilaporkan kritis dan 6 orang lainnya mengalami luka-luka. Gempa bumi ini tercatat sebagai gempa terbesar yang diakibatkan pergerakan sesar-geser atau strike slip fault, mengalahkan gempa serupa di San Francisco tahun 1906 dengan magnitudo 7,9 dan gempa bumi Wairarapa di Selandia Baru tahun 1855 dengan magnitudo 8,2. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Ingat
coba mengabadikan. Mungkin akan kau lupakan atau untuk dikenang. Untuk dikenang. Untuk dikenang.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Anggota Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Barat, Haji Misbah Mulyadi menilai kedatangan tim Dora Sport merupakan berita bagus, khususnya dalam memacu percepatan pembangunan sirkuit Mandalika yang akan digunakan untuk ajang balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP. Hal itu disampaikan Misbah Mulyadi di Mataram NTB Rabu. Menurutnya, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia, kehadiran Dorna Sport menyiratkan rasa optimisme pada bangsa Indonesia. Apalagi salah satu pesaing MotoGP Mandalika yakni Rusia telah mengundurkan diri menjadi tuan rumah MotoGP. Ini membuat optimisme bangsa Indonesia dan warga NTB kian bangkit di tengah situasi yang tidak menentu saat ini. Misbah Mulyadi mengaku saat ini sejumlah fasilitas pendukung MotoGP Mandalika mulai siap, yang diantaranya pelebaran runway Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM hingga jalan akses dari bandara ke sirkuit Mandalika. Adapun pembangunan sirkuit juga sudah mencapai kisaran 70% dan diharapkan bisa digunakan pada Oktober mendatang. Misbah mengatakan, MotoGP Mandalika diprediksi akan berdampak besar bagi NTB karena bisa mendatangkan 150.000 penonton. Kondisi ini jelas akan menggerakkan roda perekonomian provinsi setempat. Misbah memperhitungkan apabila satu orang minimal mengeluarkan dana untuk berbelanja 1 juta rupiah saja, maka uang yang beredar akan mencapai 1 triliun rupiah. Karena ini event yang mendunia, tugas semua pihak adalah berdoa agar Dorna Sport bisa menyetujui Mandalika sebagai tuan rumah MotoGP. Terkait dengan akomodasi, terutama kesiapan kamar yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Misbah mengatakan, jika kekurangan sudah mulai bisa dituntaskan dengan adanya bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan membangun ribuan homestay di sekitar wilayah Mandalika.
Dengan dirimu akan sangat
of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, pesona hari ini dengan judul Pantai Krakal Yogyakarta, Jawa Tengah. Pantai Krakal merupakan salah satu objek pariwisata pantai di Gunung Kidul Yogyakarta, Jawa Tengah. Pantai yang berada di ujung selatan Jogja ini mempunyai keindahan yang luar biasa. Selain memiliki kecantikan yang eksotis dan indah, Pantai Krakal juga mempunyai ombak yang cocok untuk berselancar. Pantai Krakal juga mempunyai garis pantai yang landai dan bertabur dengan pasir putih. Selain itu, batu karang yang juga menghiasi sebagai besar bibir pantai menjadi karang yang juga menghiasi sebagai besar bibir pantai menjadi rumah bagi banyaknya ikan-ikan karang yang berwarna-warni seperti ikan dam shellfish, bestam, bogat, tiger, ikan kepe-kepe atau butterfly species dengan garis-garis biru tua dan biru muda. Di sana juga terdapat sekelompok ikan kecil yang berwarna biru terang. Untuk Anda yang ingin melakukan surfing di Pantai Krakal, Anda harus berjalan kaki terlebih dahulu menuju ke daratan batu karang yang berada di lepas pantai. Kemudian Anda dapat menyongsong ombak yang bertipe reef break dan cukup menantang ini. Dasar lautnya banyak didominasi karang, sehingga untuk Anda yang ingin surfing harus ekstra hati-hati. Waktu yang tepat untuk berselancar di sini terutama pada musim kemarau, yaitu antara bulan Maret dan bulan September. Karena ombaknya cukup bagus, Anda harus membawa papan selancar sendiri, karena di pantai ini tidak ada tempat penyewaan papan selancar. Untuk Anda yang hanya ingin berjalan-jalan di pantai, jangan lupa menggunakan alas kaki, karena batu-batu di sini sangat tajam. Pantai Krakal terletak di Desa Ngesti Harjo, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini dapat ditempuh sekitar 2 jam perjalanan dari kota Yogyakarta dengan menggunakan mobil. Anda tidak usah khawatir karena jalan menuju Pantai Krakal sudah baik. Di sepanjang perjalanan, Anda akan dengan mudah menemukan warung makan dan juga hotel. Kawasan pantai di Gunung Kidul ini biasa dijaga dari pukul 8.00 pagi. Tidak ada tiket khusus untuk masuk ke Pantai Krakal. Saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda sedang berada di Yogyakarta, Jawa Tengah, carilah waktu untuk mengunjungi Pantai Krakal. Besok kita akan berjumpa lagi dalam topik yang lain.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Who had the ribbons on? Sneakers. Kuyo menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bahpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan tahun ini, Panitia Ramadan dan Id Mubarak di Kota Singkawang, Kalimantan Barat mulai menghias kota itu dengan obor. Uniknya, mereka memasang sebanyak 1.442 obor sesuai dengan Ramadan tahun ini, yaitu 1.442 Hijriah. Panitia sudah mulai memasang obor hiasan Kota Singkawang sejak beberapa hari lalu. Wali Kota Singkawang, Chai Chui Mi, pada Kamis mengatakan, ditargetkan pemasangan obor di Kota Singkawang akan selesai sebelum memasuki bulan Ramadan. Ia berharap rencana ini bisa berjalan sesuai harapan sehingga semarak menyambut bulan suci Ramadan akan meriah. Wali Kota juga mengingatkan agar dalam bekerja, Panitia Ramadan dan Id Mubarak tetap memperhatikan protokol kesehatan, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Di mana sajakah kita bisa temukan obor-obor Ramadan itu? Ada beberapa titik yang akan dipasangi obor-obor Ramadan, seperti Bundaran 1001 Sakok, Median Jalan Diponegoro, Segitiga Simpang Vit, Tugu Tangan Roban, dan Beringin Corner. Chai Chuemi menambahkan, selain obor, Kota Singkawang pun akan semakin indah dan semarak dengan adanya replika pohon korma, gerbang yang indah, dan hiasan lainnya. Meski demikian, menurut wali kota, yang terpenting dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah rasa kebersamaan, bahagia, dan senang meskipun saat ini masih dilanda pandemi. Pihaknya pun mengimbau masyarakat Kota Singkawang untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dan berharap umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ketua Panitia Ramadan dan Id Mubarak Kota Singkawang, Muhammadin, mengatakan pelaksanaan bulan suci Ramadan tahun ini mengangkat tema 1442 obor menghiasi Kota Singkawang. Muhammadin mengatakan, sampai Kamis 8 April 2021, persiapan menghias kota menyambut bulan Ramadan telah mencapai 80%.
Thank you.
antara kau dan aku tak pernah habis sampai hari ini, barulah aku sadari kamu yang ku mau.
Jatuh cinta tak sekedar cinta, cara kita
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让整确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.